Päivän evankeliumiteksti on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin luvussa 22, jakeesta 15 alkaen, ja nousemme sitä kuulemaan. Silloin fariseukset menivät neuvottelemaan keskenään, miten saisivat Jeesuksen sanoistaan ansaa. He lähettivät hänen luokseen opetuslapsiaan yhdessä Herodeksen kannattajien kanssa. Nämä sanoivat: "Opettaja, me tiedämme, että sinä puhut totta ja opetat Jumalan tietä totuudenmukaisesti. Sinä olet ihmisistä riippumaton, etkä tee eroa heidän välillään. Sano siis meille, mitä mieltä olet? Onko oikein maksaa keisarille veroa vai ei?" Mutta Jeesus huomasi heidän kieroutensa ja sanoi: "Te teeskentelijät, miksi te yritätte saada minut ansaan? Näyttäkää sitä rahaa, jolla maksatte veronne." He ottivat esiin denaarin. Jeesus kysyi heiltä: "Kenen kuva ja nimi siinä on?" "Keisarin," he vastasivat. Silloin Jeesus sanoi heille: "Antakaa siis keisarille, mikä keisarille kuuluu, ja Jumalalle, mikä Jumalalle kuuluu." Kuullessaan tämän he hämmästyivät. He jättivät Jeesuksen rauhaan ja lähtivät pois. Armo ja rauha lisääntykö meille vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Aamen. Tuon teille terveiset Tyynen valtameren rannalta Japanista, Japanin evankelis-luterilaisesta kirkosta. Olemme saaneet olla siellä lähetystyössä evankeliumiyhdistyksen lähettämänä vaimoni Tiinan kanssa viimeiset reilut 5 vuotta. Päivän tekstissä kysytään, onko oikein maksaa keisarille veroa vai ei. Japanissa ollessani olen kyllä maksanut veroa keisarille ja hänen hallinnolleen. Nykyisissä Japanin rahoissa ei tosin ole keisarin kuvaa. Teinkö oikein maksaessani veroja? Israelin kansan näkökulmasta tilanne oli tämä. Jumala on kutsunut itselleen kansan, vapauttanut sen Egyptin orjuudesta ja luvannut sille oman maan. Siksi kansan kuuluu rakastaa häntä. 3. Mooseksen kirjassa Jumala sanoo: "Minä olen Herra teidän Jumalanne. Minä toin teidät pois Egyptistä, antaakseni teille Kanaanin maan, ja näin osoitin olevani teidän Jumalanne." Samoin Jumala oli määrännyt israelilaisille 5. Mooseksen kirjassa näin: "Asettakaa itsellenne kuningas, jonka Herra teidän Jumalanne valitsee. Muistakaa, että asetatte kuninkaaksenne oman kansanne miehen, vierasmaalaisesta ette saa tehdä kuningasta." Mutta nyt keisari väittää hallitsevansa ja omistavansa maan ja verottaa sen kansaa. Eikö rakkaus Jumalaan vaadi kiistämään keisarin oikeudet? Osa israelilaisista piti keisarin vaatimien verojen maksamista jumalattomuutena. Tästä esimerkkinä apostolien tekojen 5. luvussa mainittu Juudas galilealaisen nostattama verokapina. Osa israelilaisista taas varmaankin ymmärsi Rooman yliherruuden Jumalan oikeutetuksi rangaistukseksi, jota oli kestettävä, kunnes sen aika olisi ohi. Ja siksi he koettivat parhaansa mukaan sopeutua veroon ja Rooman hallintoon. Kumpi näistä ryhmistä oli oikeassa? Tätä taustaa vasten Jeesuksen vastustajat olivat taas kerran virittäneet hänelle ansan. Tällä kertaa yrittäjinä olivat fariseusten opetuslapset yhdessä Herodeksen kannattajien kanssa. He yrittivät mielistellä ja käyttivät menetelmää, joka on osoittautunut aikojen saatossa varsin tehokkaaksi. He kiittelivät uhrinsa rohkeutta ja suorasukaisuutta ja toivovat saavansa hänet houkutelluksi antamaan näytteen siitä, mikä oli tehnyt hänet niin suosituksi. Kysymys oli todennäköisesti mietitty tarkkaan etukäteen ja varsin hankalan kysymyksen he olivatkin keksineet. Onko oikein maksaa keisarille veroa vai ei? Voimme kuvitella, miten voiton riemuisena fariseuksien oppilaat menivät Jeesuksen luo. He olivat huolella miettineet myös johdannon. Sinä olet ihmisistä riippumaton. Sinä et mielistele, vaan lausut vastauksen suoraan kysyjistä riippumatta. Jos Jeesus sanoisi, että veroa ei pidä maksaa keisarille, niin silloin he saisivat aiheen osoittaa hänet kapinalliseksi. Ja tieto tästä menisi varmasti Herodekselle. Olisi ollut raskas rikos nousta Rooman valtakuntaa ja sen hallintoa vastaan. Jos taas Jeesus korostaisi, että verot pitää maksaa, silloin hän olisi epäisänmaallinen, kun vaatisi maksamaan veroja valloittajalle. Ja hänen kansan suosionsa epäilemättä laskisi. Kysymys oli pyritty asettamaan siten, että vastaisipa siihen kuinka tahansa, niin aina vastaisi itselleen epäedullisesti. Jeesus ei häkelly kysymyksestä, vaan sanoo kysyjille kiertelemättä: te teeskentelijät, miksi te yritätte saada minut ansaan? Ja hän pyytää nähtäväksi rahan, jota käytetään veronmaksussa. Hän tietää, että useimmilla on sellaisia mukana. Sitten hän antaa heidän itsensä sanoa, kenen kuvaa he kantavat mukanaan. Jeesukselle näytetty denaarin kolikko oli roomalainen hopearaha. Sen sai palkaksi yhden päivän työstä. Ja tuo raha oli todennäköisesti lyöty Lugdunumin kaupungissa, nykyisessä Lyonissa, Ranskassa, rahapajassa, jonka edellinen keisari Augustus oli perustanut. Tämän päivän evankeliumitekstin tapahtuma-aikaan keisarina oli jo pidempään ollut keisari Tiberius. Niinpä kolikossa oli todennäköisesti hänen kuvansa. Näitä keisari Tiberiuksen kuvalla varustettuja kolikoita on säilynyt runsaasti meidän päivimme asti. Niitä on löytynyt eri puolilta Rooman valtakuntaa ja sen ulkopuoleltakin, niin Englannista kuin kauppareittien varrelta Intiasta. Tämän kolikon denaarin etupuolella on keisarin kuva ja sen ympärillä reunassa keisarin nimi ja arvonimi. Siinä lukee latinaksi lyhennettynä sanat Tiberius Caesar Divi Augusti Filus Augustus, eli keisari Tiberius, jumalallisen Augustuksen poika. Ja kääntöpuolella lukee Pontifex Maximus, eli suurin ylipappi, siis Rooman valtakunnan suurin ylipappi. Näin ollen tällä kolikolla keisari kertoo olevansa Jumala. Tämä raha liittyy siis erottamattomasti keisarikulttiin ja keisarin palvontaan. Eipä keisarin jumalana pitäminen ole ollut vierasta tuolla kaukana itäisillä maillakaan. No, 10 käskyn mukaan Jumalasta ei saanut tehdä kuvaa. Toisessa Mooseksen kirjassa Jumala antaa 10 käskyä ja sanoo: minä olen Herra sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptistä, orjuuden maasta. Sinulla ei saa olla muita jumalia. Älä tee itsellesi patsasta, äläkä muutakaan Jumalan kuvaa. Miten siis ensimmäistä käskyä rikkomatta juutalainen voisi käyttää denaarin kolikkoa, jossa on jumalallisen keisarin kuva? Kysyjillä oli siis keisarin rahoja. Se, että kolikko löytyi, paljasti, mitä mieltä he itse olivat alamaisuudesta Rooman keisariin. Toki kolikko oli vain yksi merkki suuresta asiakokonaisuudesta. Rooman valta merkitsi myös järjestystä ja rauhaa. Se merkitsi avoimia ja turvallisia suhteita kaikkialla Välimeren alueella. Ja sillä seikalla oli juutalaisille tavattoman suuri merkitys. Rooman valta oli monessa suhteessa ihan hyvä asia juutalaisille. Jeesus näki vielä tätäkin suuremman asiayhteyden. Apostoli Johannes kertoo, kuinka Jeesus sanoi Pilatukselle, ettei tällä olisi mitään valtaa häneen, ellei sitä olisi annettu ylhäältä. Jumalan tapaan hallita maailmaansa kuuluu myös se, että hän antaa ihmisten, myös pakanoiden, rakentaa yhteiskuntia ja luoda oikeusjärjestyksiä. Ja sellaiselle järjestykselle on oltava kuuliainen, mikäli se ei johda tekemään syntiä. Niinpä Jeesus vastaa, antakaa siis keisarille, mikä keisarille kuuluu, ja Jumalalle, mikä Jumalalle kuuluu. Jeesuksen vastaus mykisti kysyjät. He hämmästyivät ja lähtivät pois. Jeesus keksi sellaisen vastauksen, jota kysyjät eivät olleet tulleet ajatelleeksikaan. Sellainen Jeesus meillä on toki myös tänään. Jeesuksen vastaus ei ollut vain nokkela, vaan se on ymmärretty myös lyhyeksi periaatteelliseksi opetukseksi maallisesta ja hengellisestä vallasta. Kristityn tulee elää ja kilvoitella näissä kummassakin. Jeesuksen opetus ohjaa kristityn oikeaan suhteeseen Jumalaan ja iankaikkisiin asioihin, ja sitten myös näihin ajallisen elämän asioihin. Mikä siis kuuluu keisarille, eli tälle maalliselle esivallalle? Meidän tulee etsiä ajallisen maallisen valtakunnan yhteiskunnan parasta. Meidän tulee elää ja toimia kunnon kansalaisena ja täyttää velvollisuutemme. Näin meidän kuuluu toimia, eikä vain lakeja noudattaaksemme tai rangaistuksen pelossa, vaan sen tähden, että voisimme säilyttää hyvän oman tunnon Jumalan edessä. Kristitty voi siis elää pakanallisen esivallan alaisena, vaikka se joskus on ollut ja on edelleenkin vaikeaa monissa maissa. On tärkeää, että me rukoilemme maamme ja yhteiskuntamme puolesta, yhteisten päättäjiemme puolesta. Paavali opettaa meitä rukoilemaan kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa. Ja koska yhä enenevässä määrin yhteiskuntamme irtautuu kristillisistä arvoista, niin sitä enemmän yksittäiset kristityt joutuvat arkisissa toimissaan tekemään valintoja Jumalan tahdon, elämän, oikeudenmukaisuuden ja totuuden puolesta. Välillä yleistä mielipidettä tai ajanhenkeä vastaan. Jeesuksen opetuslapsetkin tulivat tämän pian huomaamaan. Vainoa ja kuolema oli heillekin varsin pian luvassa. Jumala on kuitenkin toteltava enemmän kuin ihmisiä. Apostoli Paavali kertoo esivallan roolin roomalaiskirjeessä näin. Jokaisen on suostuttava esivaltansa alaisuuteen. Eihän ole esivaltaa, joka ei olisi Jumalalta peräisin. Häneltä ovat vallankäyttäjät saaneet valtuutensa. Joka vastustaa esivaltaa, nousee siis Jumalan säädöstä vastaan. Ja ne, jotka näin tekevät, saavat rangaistuksensa. Ei sen, joka tekee oikein, tarvitse pelätä viranomaisia, vaan sen, joka tekee väärin. Jos siis tahdot elää pelkäämättä esivaltaa, tee oikein. Silloin saat siltä kiitosta. Se on Jumalan palvelija ja toimii sinun parhaaksesi. Mutta jos teet väärin, pelkää. Esivalta ei kanna miekkaa turhaan. Se on Jumalan palvelija ja panee täytäntöön väärintekijälle kuuluvan rangaistuksen. Siksi on suostuttava esivallan alaisuuteen, ei vain rangaistuksen pelosta, vaan myös oman tunnon vaatimuksesta. Sen vuoksi te verojakin maksatte, sillä viranomaiset ovat Jumalan palveluksessa, kun he hoitavat tehtäviä. Antakaa jokaiselle se, mikä hänelle kuuluu. Kenelle vero, sille vero. Kenelle tulli, sille tulli. Kenelle pelko, sille pelko. Kenelle kunnia, sille kunnia. Näin siis roomalaiskirjassa. Hengellinen elämänalue on maalliseen esivaltaan nähden itsenäinen ja omalla alueellaan, siis kaikessa, mikä koskee vaikkapa evankeliumia, pelastusta, Jumalan sanaa tai sakramentteja tai oppia ja tunnustusta. Mikä sitten kuuluu Jumalalle? Jumalalle kuuluu se kunnia, että pidämme häntä totuudellisena, kaikkivaltiana ja viisaana Jumalana ja omistamme hänelle kaiken sen hyvän, mitä ikinä voidaan mainita. Meidän tulee rakastaa ja kunnioittaa Jumalaa yli kaiken, kiittää ja ylistää häntä lakkaamatta ja olla hänen tahdolleen kuuliaisia. Niin kuin Paavali kehottaa roomalaiskirjassa, antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Siis koko elämämme kuuluu Jumalalle. Kun ihminen antaa Jumalalle sen, mikä Jumalalle kuuluu, silloin myös keisarikin saa sen ja juuri sen, mikä keisarille kuuluu. Ihmisen sydän ja omatunto saa levon ja vapauden luojassaan, ja keisari saa ihmisen kädet kuuliaiseen yhteiskunnan rakentamiseen. Ihan sama onko denaari, jeni tai euro, kunhan vain saamme olla Jumalan lapsia. Nämä kaksi aluetta, maallinen ja hengellinen, kun ne oikein ymmärretään, eivät ole toisiaan vastaan, vaan molemmat mahtuvat samaan kristityn sydämeen. Raamatun mukaan esivalta on Jumalasta. Kun meillä on sellaisia esivallan virkamiehiä, jotka toimivat oikeutta, kohtuutta ja rauhaa etsien kansalaisten hyväksi, niin saamme olla Jumalalle kiitollisia ja iloita siitä. Saamme rukoilla Jumalaa, että hän sillä tavalla siunaisi maatamme ja kansaamme. Niin kristitty antaa kunnian molemmille valtapiirille. Hän kiittää Jumalaa sekä maallisesta että hengellisestä hallinnasta. Erityisesti hän iloitsee siitä, että saa olla Kristuksen valtakunnassa hänen alamaisenaan ja palvella häntä. Mutta kuinka hyvin olemme osanneet antaa Jumalalle sen, mikä hänelle kuuluu? Olemmeko rakastaneet ja kunnioittaneet häntä yli kaiken? Olemmeko noudattaneet aina hänen tahtoaan? Onko koko elämämme saanut olla pyhä ja Jumalalle mieluisa? Kaikki me joudumme myöntämään, että me ole näitä Jumalan vaatimuksia pystyneet alkuunkaan täyttämään. Jeesus ei saanut sitä, mikä kuninkaalle kuuluu. Hän ei saanut maallista valtaa ja kunnioitusta. Hän ei myöskään saanut täältä maan päältä sitä, mikä Jumalan on. Hän kärsi häpeällisen kuoleman. Ja juuri sen tähden sinä syntisi tunnustava, anna Jeesukselle, mikä hänen on. Anna hänelle lankeamuksesi ja jokainen syntisi. Ne kaikki kuuluvat hänelle. Hän on ostanut sinut, hän on maksanut sinusta Jumalalle täyden hinnan, koko summan Golgatan ristillä kuollessaan. Hän tuli tänne pelastamaan ja lunastamaan sinut ja antamaan sinut takaisin Jumalalle, antamaan Jumalalle takaisin sen, mikä Jumalalle kuuluu. Sinä kuulut Jumalalle. Aamen.